Vrzla vrata baráku, vyšel z nich človíček a stoupal nahoru k Vyšehradu. Plynové lucerny visely přímo na domech a vrhaly světlo rovnou pod sebe, takže jeho tvář zůstávala skryta ve tmě a nakonec splynula s temnotou tunelu vedoucího na hradby. Šel po paměti. Chodíval jsem hlavně za války, od doby, kdy odmítl cvičit mládež v kuratoriu. Zakázali mu vstoupit do tělocvičny. Dokud ho nezavřou, bude chodit aspoň na vzduch, provětrat plíce a koukat na Prahu. Bydlel kousek odtud v Krokově ulici. Žilo se mu mizerně. Už na počátku války ho trápili závratě, točila se mu hlava a celý svět jezdil na kolotoči. Seděl v kuchyni na židli, kývadlo hodin klouzalo 2 metry doprava a 2 metry doleva. Uštval se prací nad kolonami čísel a 15-letou dřinou v tělocvičně. Dodali mu Němci, chtěli se mu pomstit za vítězství na berlínské olympiádě. Při opakovaných domovních prohlídkách říkali, jednou vás vezmeme sebou. Měl noci plné těžkých snů. Žena ho našla s rozbitou hlavou venku na dlažbě. Tělo navyklé pohybu trpělo. Chodil tedy celou válku pěšky do práce přes půl Prahy, ušel za ta léta tisíce kilometrů. Někteří lidé se mu vyhýbali. Měl jen tu chůzi, svůj Vyšehrad a zahrádku na Hajnovce. Tady se vrtal v zemi jako krtek, bojící se světla a lidí. Jen někdy přicházely i světlé okamžiky. Jednou se ozvalo za plotem zahrádky nečekané volání, jaké slýchával na závodech. Hudec, hudec! U vrátek stál profesor s celou třídou. Děvčata a chlapci volali. Potom odešli a ten stařičký pán jim ještě cosi nadšeně vykládal. Rozhazoval přitom rukama. Za podobnými vzpomínkami vycházel právě na blízký Vyšehrad, kde měl nad sebou jen širé nebe. A v něm nad Vltavou nekonečné prostory pro salta a přemety. Vyhoupl se do mraků a cvičil. Zprvu se 4 bratry uprostřed jejich vesnického dvorku. Hrazdu tvořili trámy a dřevěná žerť. Do okolních vesnic jezdili na vystoupení se žebřiňákem. Kočí v parádním klobouku z péry jel oblohou a práskal bičem. V 31. roce jel jako chlapec do Paříže kankán a moře aut, záře světel a krásné ženy. Na nádvoří vojenské školy v Joinville měl být vyhlášen mistrem světa závodník, který získá v každém nářadovém a lehkoatletickém závodě nejméně 60 bodů. Přecházel od nářadí k nářadí, šplhal po laně, skočil přes laťku svou výšku, oslnil poprvé svět na kruzích. Po 15 hodinách jediný splnil požadavky na mistra světa. Bravo, Idek, Čekoslovakii! Na cestě domů ho čekala Plzeň s Plzeňským, Beroun s Koláči a Praha ho nesla přes Václavské náměstí. Vracíval se z Vyšehradu změněný. V městě to bylo jiné. Žili na lístky, jen z malého platu, nemohl přeplácet jídlo a jezdit pro ně na vesnici. Jedinkrát svitla naděje. Seděl jednou v zubařském křesle. Pane Hudec, podívejte. V téhle zásuvce je pro vás připraveno 75 000. Nechápavě vzhlédl. No přineste svou olympijskou medaili. Uděláme z ní lidem zoubky. Po válce vyhrajete jinou. Viděli v té medaili jenom zlato. Jeden čas byl už tak zoufalý, že skutečně medaili vážil na kuchyňských vahách. Měla 7 deka. Pak si to rozmyslel. Nikdy ji neprodá. Raději pojde. Bylo to jediné, co dostal. Vítězil po celém světě, ale v první třídě se ohřál jen, co jel parádní vlak a cvakali fotoaparáty. Ty jsi, bratr náš, platilo jen pro písničky a slavnostní projevy. Slibovali mu náramné postavení, znal podobné sliby rozpálených hlav. Dělali je vždycky, když stoupala jeho zásluhou vlajka na stožár. Potom rychle zapomněli. V neděli závodil ve Vídni a v pondělí o 6. hodině musel stát v Brně u soustruhu. Pak ho Pražané přetáhli do hlavního města a stal se pod úředníkem. Denně pracoval a cvičil 16 hodin. A musel pořád závodit. Často bral přímo v závodě utišující prášky. S obou stranou kýlou jel třetí třídou do Jugoslávie. V Budapešti vyhrál titul mistra světa na kruzích s natrženým svalem. Berlínské zlaté se nevzdá. Na budovách a stadionech už vlály hákové kříže, když o ní podstoupil boj. V Berlíně neměl vyhrát jediný Čech. A tak ho rozhodčí nespravedlivým známkováním odsunuli až na 4. místo v bradlech, na hrazdě přehlédli jeho nevídané závěrečné salto. Nastupoval na kruhy. Podíval se ještě jednou do tváří těch 20 000 lidí, jako by od nich žádal v následujících vteřinách pravdu. Naskočil a jeho drobounké tělo znehybnělo. Protáhle se pohnul a přešel do rozporu. Místo očekávaného jednoho rozporu jich udělal 5. Jeden dokonce střemhlav. Nedržel je předepsané 3 vteřiny, ale věčnost. Kde si už nevydrželi napětí, tleskali, potlesk rostl při cvičení, nastalo spojení mezi ním a diváky, dával vše, co mohl dát. Přemetem na zad se skočil do nehybného postoje. Přicházeli se mu poklonit vědci, umělci, politici, největší mistři tělocviku. Zaujatí rozhodčí mu dali známku, jakou dosud nikdo na olympijských hrách nedostal. Hnědé a černé uniformy a muže s fouskem přinutil vzdát čest hymně, která vyprávěla o českém domově a blízkání nad Tatrami. Novináři psali, už nikdy neuvidíme výkon, jaký předvedl hudec v Berlíně. Takový pohádkový zázrak se podává v boji, kdy jde o čest národa, kdy se člověk bije a ví, že jenom nadlidské úsilí může spasit a zachránit. Přežil válku hákových křížů. Na Vyšehradě pod ním plynula řeka, nikde už se nestřílelo. Teď už sem nebude chodit, nebude čas, znovu začne v tělocvičně. Právě dnes jde poprvé cvičit. Vkročí do tělocvičny skutečné, kde vrže hrazda a houpají se kruhy. Sešel cestou k řece. Vyšehradská sokolovna svítila do noci jasnými okny, zatemnění zmizelo, vstoupil jak ve snách, zvolna se svlékal, vychutnával dotek trička a šponovek. V sále na něho čekali, na zaplněném balkónu mávala dcerka, která ho nikdy neviděla cvičit. Ponořil dlaně do bílého prášku magnézia a pomalu přejížděl chladnou tyč hrazdy. Vytáhl se těžce vzhůru. Pomalu překonával uzlová místa, ale cvičil tak, jak pije žízniví. Děti ho prosili, pane hudec, ukažte nám své salto. Neměl cit a odhad, snad proto váhal. Ale přece jen roztočil tělo, prováděl veletoče a přednožky, hrál si a připravoval se na těžký konec. Jak to psali a vyprávěli? Hudec vyletí vysoko nad hrazdu a snese se lopingem. V tom se již pustil a nesl se vzduchem. Jeho svaly však měly příliš mnoho nastřádané energie. Přelétl narovnané žíněnky, minul přistávací plochu jako letoun, jehož pilot nezvládl přistání. Tvrdá podlaha, pocit překvapení, bolest v nohou. Vynesli ho s oběma přeraženýma nohama. Jakmile kosti srostly, učil se chodit. Přišel den, kdy mohl poprvé jet tramvají do práce. Ale domů šel, krůček za krůčkem. Přicházel zalit potem. Žena mu po příchodu hladila mokré vlasy, najednou v nich vyrostlo mnoho šedavých pramenků. Pak pro něho zašli, aby cvičil na exhibici. Rusové ho chtěli vidět, mnoho o něm slyšeli. Budou se od něho učit. Odvezli ho do Vinohradské tělocvičny a vysadili na kruhy. O rok později už vyhrál v New Yorku utkání s Amerikou. Pak opakoval svůj úspěch v Dánsku. A najednou konec. Je příliš starý. A také už ho nepotřebují. Nějaký rychlý krejčí mu přišel na kabát označení Starosokol. Někteří lidé se mu vyhýbali. Zbyly jen vzpomínky a ta zlatá olympijská medaile. Začíná první poválečná spartakiáda a na plochu nastupují nejlepší sportovci této země. Diváci tleskají, potlesk mohutní, světlo na stadionu sílí. Tlampač ohlašuje Alois Hudec, absolutní mistr světa v nářadovém tělocviku a olympijský vítěz Berlína. Světlo reflektoru se upírá na něho. Má stříbrné vlasy a je maličko nahrbený. Opět volají, výborně, Hudec, Hudec. Napřimuje se. V ruce tiskne odznak zasloužilého mistra sportu. Až přijde domů, uloží ho vedle olympijské medaile. Ten odznáček není zlatý, ale pro něho má cenu zlata. Bude mu říkat až do posledních dnů života, že lid nezapomněl.